Noi toate să fim și ascult prin Duh Amin. No, nu știu, să începem de la întrebări sau să începem de la
răspunsuri.
Ceva? De la răspunsuri. Aveți întrebări deja? Dar să începem de la răspunsuri. În sensul că să pornim de la ceva pe care îl propun. Ceea ce îi zice Dumnezeu lui Adam în rai după cădere, care ceea ce îi zice Dumnezeu lui Adam după cădere este firea noastră de acum, bărbaților. Să știți că acolo e întipărită firea bărbatului. Ce zice Evei, firea Evei. Acele lucruri, că știți, tot întrebăm noi, că, sau ne întrebăm noi cum e bărbatul, cum e femeia, dar nimeni nu pleacă de la cuvântul ăla lui Dumnezeu care, sau pleacă unii. Cuvântul lui Dumnezeu care, de fapt, a dat fondul fundamental al bărbatului și trebuie să luați seama că asta e firea. Așa suntem, degeaba zicem noi că suntem altfel sau... Adică acolo dă, din ceea ce spune Dumnezeu, dă și cele mai mari virtuți, capacități pe care le putem avea, dar și cele mai mari vicii pe care le putem avea. Și începem cu căderea lui Adam, că după, atunci se formează firea căzută. Și nu vorbim de firea dinainte de cădere, vorbim de firea căzută. În primul rând că Dumnezeu prima dată îl caută pe Adam și zice unde ești Adam. Adam se ascunde, evită să răspundă, evită să-și explice situația lui și să vorbească. Se preface că n-aude. Deci există în noi, deci fundamental în bărbat și în orice ființă umană, numai bărbat, dar în principal există posibilitatea sau pornirea de a evita, de a ne preface, de a ne ascunde, de a nu da răspuns. De aici pleacă la bărbat, de exemplu, beția, să zicem. Pentru că sunt multe alte modalități de a te ascunde, de a nu... O modalitate e să-ți petreci toată viața ca să strângi bani și să faci ceva ca să te realizezi. Așa ți se pare că ai te realizat. Alta e de a învăța enorm, de a scoate pata la male și să le arăți pe ferete toată lumea să se mire cât ai făcut tu. Alta e să crești în gradurile, toate tipurile și toate astea sunt o modalitate de a nu da răspuns. Ele pot fi bune, dar de cele mai multe ori sunt folosite ca să nu ai timp să dai răspuns la întrebările care se pun în tine. Ce-i cu mine în lumea asta? De ce am venit? Care e scopul meu? Cum mă raportez la Dumnezeu? Cum mă raportez la lume? Unde mă duc? Ce fac? Cine sunt? Și bărbatul în general se ascunde de aceste răspunsuri cum s-a ascuns Adam în rai. Adică se preface că n-aude și își face o formă de acoperire falsă. Adică el s-a dus acolo, a zis că sunt dezbrăcat, sunt gol, adică s-a simțit fără Dumnezeu, că de fapt asta era goliciunea, era fără Dumnezeu. Se simțea gol de Duhul Sfânt, de Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu și atunci a făcut niște forme exterioare de acoperire, niște frunze cu care se acopere, care au niște falsități, că nu te acoperă chestiile, ceea ce lipsește ca ființă Dumnezeu în tine, nu te acoperă. Ei, și noi, în general, suntem ispitiți de această... Noi, bărbații, suntem ispitiți de această idee că putem umple golul pe care îl are prezența lui Dumnezeu în noi sau relația cu Dumnezeu prin niște chestii exterioare care să ne acopere. Ori cultură, ori muncă nesfârșită, ori hobby-uri, ori fotbal, ori nu știu, ceva, dar să fie așa dus la limită, extrem, adică nu printre altele. Ori vicii, ori și care de cele mai multe ori, să știți că bărbații sunt tentați să facă asta. Trebuie să vă vedeți la părinții voștri, să vă vedeți la voi. Sunt foarte tentați. Femeile nu sunt așa de tentate să facă asta, ele chiar sunt invers, ele tot timpul își pun probleme, trebuie să și bărbatul să-i răspundă la întrebări, ele sunt cu întrebările puse până la capăt, cu puritatea, să discutăm până la limita. Bărbatul nu vrea chestia asta. Lasă-mă, domnule, lasă-mă în pace. Nu vrea să lămurească lucrurile. De cele mai multe ori nu zic că lămurirea ar fi o rezolvare. Și acolo, aia o să vezi cu fetele. Și aia e o problemă care mincinoasă. De acolo, din acea idee izvorăște psihologia. Ea crede că răspuns la nesfârșite întrebări, te despici în 10 feluri și după aia gata, ai înțeles și te-ai eliberat. Nu te-ai eliberat. Adică nu, e o falsă eliberare. Nici măcar aia nu e rezolvarea. Dar bărbatul ăsta are tentația de a se ascunde. De a se ascunde de Dumnezeu, crezând că Dumnezeu nu-l vede sau că poate la probă. Și aici putem vorbi foarte mult, dar nu mai insist pe asta. Aici puteți voi pune întrebări dacă vreți. Al doilea este că mințim înaintea lui Dumnezeu de multe ori, adică El ne întreabă ceva sau conștiința noastră ne întreabă ceva și ne răspundem altceva. Adică Dumnezeu l-a întrebat unde ești Adame și El a zis altceva, a răspuns altceva și când l-a întrebat cine a spus că ești gol, nu i-a, n-a spus cine. Deci la ambele întrebări a răspuns altceva. Și minciuna, de fapt. Asta e. Al doilea pornire interioară grea împotriva căreia trebuie să luptăm este minciuna. Adică noi putem trăi minciună, să ne putem preface o viață întreagă, că las că e bine și așa, nu trebuie să schimb nimic, pot să continui viața cum au trăit și părinții mei, ce? Au fost oieri, sunt și oieri, au fost ei IT-ști, o să fiu și eu IT-ist, au fost, nu e mare lucru. Adică întrebările grele, grave care ți le pune conștiința, nu le dai răspuns și dai alte răspunsuri. De fapt, am putea vorbi mult despre, în Biblie sunt multe cazuri de felul ăsta în care o întrebare pune Dumnezeu și oamenii răspund altceva. Deci a doua chestie care o are bărbatul și care de multe ori o dezvoltă în toată viața este minciuna. Și relația cu femeia dezvoltă minciuna, pentru că femeile în general cer foarte mult, femeile de multe ori cer să le spui adevărul, dar ele nu pot purta acest adevăr. Și tu vezi cât suferă, cât se chinuie sau cât te chinuie după aia cu ce a aflat și atunci încep să minți. Oamenii bărbați încep să mintă și să zică, nu știu, n-am văzut, nu, cum zici tu, iubita mea, dar numai să lasem face să nu mai se intre în detaliile nesfârșite și nopți întregi de discuții, încât gata. Și asta e iarăși o de discutat mult cum se iese din chestia asta. Pentru că, într-adevăr, foarte mulți bărbați au găsit minciuna față femeii că n-aveau altceva ce să facă. Pentru că altceva înseamnă coșmar. Să spui totul înseamnă coșmar. Să explici totul înseamnă să te bănuiască de toate relele. Și n-au găsit decât minciuna. Dar de multe ori bărbații găsesc minciuna și în relația cu Dumnezeu și în relația cu lumea. Și o minciună nu neapărat că minți oamenii ca să-i șmechereze sau nu. O minciună în sensul că nu răspund la întrebările fundamentale ale vieții tale. Ți le acoperi cu altceva, cu averi, cu muncă, cu strădanie, cu, nu știu, răspunzi altfel. Nu răspunzi la întrebarea fundamentală. Și crezi că cumva las că se rezolvă de la sine. Nu o se rezolvă de la sine. Problema cea mare se va pune pe patul morții. Când ne întâlnim cu Dumnezeu și întrebarea nu mai poate fi ocolită, știi? Adică noi, în general, suntem întrebați de a fi, ce ești tu, cine ești, așa, și ne răspundem cu a avea. Da, da, am aia, da, am făcut aia, da, am și aia, altă, da, am și aia. Adică încercăm să acoperim cu a avea întrebările ființiale. Asta e a doua minciună. Să știți că o să o simțiți toată viața. Chiar dacă până acum n-ați avut-o, o să o aveți. O să o simțiți, mai de rând sau mai târziu. Vă avertizez, de fapt, că e o perioadă tinereților și a maturității primare, timpurii, e printre cele mai frumoase, pentru că ai toată viața în față și foarte multe patini care sunt în tine nu crești și nu urcă mai sus și nu se dezvoltă, pentru că ți se pare că am o viață în față. Nu vieți pe ăla că las cum am 30-40 de ani de trăit, uiți de chestia aia pentru că, sau îngădui chestia cealaltă pentru că zici las cum mă voi răzbuna aia când voi putea, dar cu cât recanii, cu cât recanii, cu cât recanii, și îmbătrânești, această las că nu mai există. Și începi să devii tot mai rău. Asta e și la bărbați și la femeie. Și să știți că părinții cei mari, când spuneau că se pregătesc de moarte, se referau la două lucruri. Și că se pregătesc de moarte, că în momentul morții să răspundă lui Dumnezeu, dar și de altceva, că în general, după o anumită vârstă, spre bătrânețe, spre maturitate târzie și bătrânețe, ies la suprafață toate relele și ale tale și din neam, pe cu care n-ai luptat, și care erau acolo, care cumva au fost anesteziate vremelnic de tinerețe, de bucurii, de căsătorie, de copii, de greutăți, de muncă, de, cu care le-ai luptat și pe care le-ai dat la o parte zic că las că am timp să lucru cu ele sau ți s-a părut că ești imbatabil și că o să reușești tu, dar el o să iasă la suprafață și o să te întâlnești cu el. Și te întâlnești și de cele mai multe ori o să vedeți în decursul timpului că tot ce ați urât la părinții voștri și a zis eu nu o să fac niciodată așa, o să ajungeți să le faceți, să le simțiți în voi foarte puternic și o să ajungeți să le aveți mai de multe ori, cum zicea Ilie, nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Adică o să ajungi să zici, domnule, chiar sunt mai rău decât ai. Chiar sunt mai rău decât mai. Adică ei sunt chiar buni față de ce fac eu și de ce am ajuns eu. Și cel mai important, al doilea lucru pentru care se pregăteau părinții duomcești era întâlnirea cu euul acesta la bătrânețe. Adică să strângi o ladă de zestru, de osteneală, de strădanie, de luptă cu tine însăți, ca acolo la bătrânețe, când ies toate relele astea la suprafață, să poți lupta cu ele și să le ții cel puțin sub control, măcar minimal, dacă nu să le direști. Altfel, oamenii devin niște monstri. În general, bărbații sunt la străbătrânețe închiși, însingurați, devin niște acrituri lichisite și asta pe de-o parte. Mândri, invidioși pe alții care lor și-au rezolvat treburile, care au crescut în grad, care... Deci toate răutățile la suprafață incredibile, puternic. Aveți grijă, pregătiți-vă acum, schimbați-vă firea, luptați-vă cu voi, că o să vă întâlniți cu voi, dacă nu faceți acum, oricum o să vă întâlniți la un nivel mega la bătrânețe și lupta e îngrozitoare, îngrozitoare. Eu am șansa să mă întâlnesc cu astfel de oameni pe patul morții și apropiat. Deci sunt de urâțenie acești oameni, fricoși, temători. I-ați văzut pe aceia care până atunci eram mari director, nu știu ce, o dată bol. Nu mă povestesc ceva despre ei și îi bunesc în lacrimi de plâns de sine, pentru sine. Și mă dure tare și... Adică niște... Cum se ajunge la așa ceva? Cum, și să știți că e noi, acest om e noi. Că își plânge de milă, că e frică de nu mai poate, că se teme, că dorește să fie adulat, cinstit, toată lumea să-i stea împrejur, că multe, multe dorește și că nu le va avea, face un scandal și un terorism afectiv. Mai mergeți acolo, trăiți, se vă pază, vă drână aici, nu am pe nimeni. Și o să ajunge să fiți așa, ceea ce e urât, e groaznic. Nimeni nu-și dorește un asemenea în casă lui, da.
Părinte, vreau să spun că mie mi se pare deocamdată, la 21 de ani, poate ușor să fiu rezonabil cu ceilalți oameni și să...
Da, deocamdată.
Mi se pare...
Păi de-aia am zis, acum e ușor, știți? Dar cu cât trăiești și vezi că șansele tale scad tot mai mult, posibilitățile de a te schimba, de a face ceea ce ți-ai zis, sau nu, rezultatele nu ies, sau oricum, ești tot același om, încerci să fii tot mai inerț.
Da, 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 mi se pare că asta ar însemna că suntem, dacă nu ne punem în legea să credem în Dumnezeu sau nu știu cum ducem o viață de asta duhovnicească cât de cât, atunci normal că suntem sclavi împrejurărilor psihologice și așa, și noi să facem toate chestiile astea că...
În mare așa e, deci... Există și oameni care nu cred neapărat în Dumnezeu și care totuși se luptă cu sine și ajung la un fel de măcar politețe și respect față de ceilalți până la bătrânețe, ceea ce e un lucru extraordinar, și un fel de politețe de-aia englezească în care prima dată îl întreb pe omul acum mâi, îl ascult și o jumătate de oră și pe aia spun, mă doare stomacul de tumor, cheamă salvarea. Adică să ai puterea asta să treci peste tine și să... Da, asta e rar. Adică asta e rarități.
Seama, să nu e cam același lucru. Dacă ne strădim să facem voia lui Dumnezeu, ce înseamnă exact chestiile astea, să ne strădim măcar nu putem să nu ținem la noi și mai mult să ținem la noi.
Da, deci tot ce zice Mântuitorul, exact ce zice, să se lepe de sine, să-și ia cușa să se numeze mie, toate poruncile acelea, dacă omul urmează și chiar încep să-i devine o fire, strădania lui de a face cu Dumnezeu, devine o doua fire, devine prima fire, la bună, la bătrânețe s-ar putea să ai șansa să te poți virui și să nu faci tot dezastrul ăla pe care l-ai putea face și foarte. Este și ăla la
mine. De ce ziceți că întrebările de la psihologie, din psihologie, sunt întrebări, nu știu, repetate și mai adânci și nu rezolvă problema? Adică până la urmă și spovedania e cam același lucru, numai că în sens invers. Adică omul vrea să se descopere pe sine, întrebările alea vor cumva să-l ajute pe om să se descopere.
E mult de spus aici, se vede că, na, îmi pare rău că eu tot am vorbit despre lucrurile astea, așa cum n-am timp să reiau zeci de ore de discuții pe care le-am avut în catehezele de la Cluj, dar trebuie să vorbim de fapt ce încearcă psihologia. Ea crede că poate rezolva în sine problema în adâncuri, să ajungă acolo în adâncuri și să o rezolve, dar nu se rezolvă
păi
problema.
Nu poate rezolva, dar păi e un instrument care îl ajută pe om să se
ce?
Să se ia descupere,
da, psihologia, pe sine. Psihologia are părți bune, dar nu asta, nu partea asta de a scoate și de a răcâi memoria și amintirile și întunericul din om și să-l scoată la suprafață. Păi pentru că aceste lucruri, dacă nu se fac în prezența lui Dumnezeu, răul e o ființă. Răul nu e în un si așa, trăiește răul în tine și el are în spatele o ființă care se numește demonul. Și zâmbărirea asta răului fără prezența lui Dumnezeu, prin taină, prin taina lucrarea lui Dumnezeu, care e atât de periculoasă, e aproape mortală. După ce a redeșteptat în ea chestiile astea, uite, au trecut vreo 14 ani și încă nu-i bine. Deci vreo 5 ani a fost terminat. 5 ani n-au mai venit la biserică. Stătea și se răzma de pereți și plângea în continuu. Adică s-a redeșteptat în ea o parte întunecată pe care Dumnezeu cumva o cicatrizase, dar pe care urma să o vindece încetul cu încetul în timp, altfel, nu zgumăind-o acolo și băgând mână și zic, băi, ce-i pe aici, băi, nu știu ce, și-o mor tot spui culor, știi.
Asta nu-i bine în psihologie în sine, e bine cum a fost aplicată metoda aia, pentru că maicele sau cine-o pus-o să râpâie în ea,
bine,
trebuia
frate,
să
da.
Se oprească la
ascultă,
un moment dat.
Ascultă, ai ceva, de exemplu, poți să zici ceva împotriva cuvântului, întregi ortodoxii, formulat prin Părintele Sofronie și prin Părintele Arsenie Boca, care zice despre răul pe care l-ai făcut, ajunge o lacrimă spusă odată în spovedaniile care se nu-ți mai amintești. Despre răul pe care l-ai făcut, ajunge o lacrimă, aproape la identic, l-au zis și unul și altul, fără să știe unul de altul. Deci așa privesc părinții. Răul se spune odată și gata, nu mai referi la alte spovedanii, nu îl reiei, nu îl tot îl învârtești, nu tot îl sucești, nu... Or acolo, orice teolog, cât de perfect ar fi el, tot îl sucește pe acolo, ți-l învârtește, da.
Dar dacă cumva ajungi la psiholog, la spate și prin cum te arată
păcunicului? Păi bine, acum poți să sunt psihologi excepționali creștini și care poate nu se bagă în lucrurile astea. Există și alte școli, cum este și la Cluj, este o școală, nu mai știu cum se numește.
Sfântul Duminică.
Cum?
Nu.
Că sunt mai multe școli psihologice, adică merg pe anumite... sunt aceștia care merg pe psihanaliză fără discuții și aici uneori se merge spre lucruri grave, dar și e școala Domnului, de exemplu Adrian Oprea și cei de la Cluj, care se numește altfel, dar care merge pe alte idei și care nu merge pe zgâmăirea asta a răului acolo și sucirea lui. Și deci sunt oameni și oameni, psihologi și psihologi, dar e foarte periculos să intri acolo în adâncul ăla fără Dumnezeu, știți? Foarte periculos și mai ales fără acoperirea tainei. De exemplu, păi eu sunt convins că după ce am trăit o viață cu mii și mii de spovedanii și am auzit lucruri greu, eu aș fi nebunit sau aș fi murit dacă nu eram preot, înțelegeți? Pe mine m-a acoperit preoția. Țin minte și acum ucenicul părintele Arsenie Boca, când Daniel Soienescu, când am venit atât tulburat de la niște lucruri, nu vă puteți imagina ce poți să auzi. Și mi-a zis, nu sunt probleme, te va acoperi preoția. Și așa și fost, deci te acoperă preoția. Există o lucrare, o putere a lui Dumnezeu care te acoperă. Or, și pe omul acela care vine să spovedească, îl acoperă însă și taina spovedaniei, care e o taină a lui Dumnezeu. El vine acolo și el ascultă și el primește. Nu eu, eu sunt numai un martor exterior care fac și eu ce pot să fac. Eu știți cum sunt, duhovnici, ca niște... nu el naște pe celălalt în Hristos, ci el este cumva femeia aia care ajută la moașa. No. Noi suntem moașele. Ajutăm și noi ce putem pe acolo, dar mare lucru nu facem. Adică medicul ceresc face și toată... Mai, suntem și noi, suntem un martor care da, am văzut și eu, s-a născut. Atâta putem face, mare lucru nu putem face, dar... să crezi tu că de unul singur, fără acoperirea preoției, fără acoperirea Sfintei Taine, poți să-l scoți pe omul ăla din iad. Păi iadul, păi rău cu care se luptă omul acela e un rău care merge până la un rău personalizat în demon. Demonul. Demonul te va ataca și pe tine ca psiholog și pe tine ca penitent. E ca și cum ai băga bățul în spare, face așa și aici, dar de ce ne muscă vestile? Adică cam așa e cu rău. Deci rău... Rău nu se rezolvă așa, că mergem până la capăt, îl studiem, îl analizăm pe toate părțile și gata, l-am rezolvat. Nu. Dimpotrivă, de cele mai multe ori rău este poate singur. Uitați-vă la Mântuitorul. Acum am ajuns să vorbim despre altceva. Uitați-vă la Mântuitorul, aproape niciodată nu vorbește cu demonul. Deci demonii urlă, strigă, dar nu vorbește cu ei. Nu vorbește cu demonizații decât o singură dată sau cel mult o dată când îl ceartă pe unul. Dar nu vorbește. Și asta a rămas o idee... tabu, în o gândire tabu la părinți. Cu diavolul și cu răul nu se discută. Deci nu se discută. Nu mergi să analizezi răul, să-l studiezi. De unde vine răul acesta? Cine l-a produs? În ce chip s-a produs? Aceste lucruri care par așa și cumva ne fac ca pe niște mici Dumnezei care credem noi că vindecăm, rezolvăm, mergem până la capătul răului, nu putem. Adică noi mai mult ne infectăm. E ca și cum ai lua infecția de afară, din curte, de undeva, unde e infecția așa pură, te duci în casă să analizezi un microscop și te mărmărești de toată casa de virusul ăla, știi? Și tu zici, dar ce, Dumnezeu, că am vrut să știu eu. Adică cam asta e cu...
Dar cu rău. Dacă să te ferești de ceva, trebuie să te știi, să știi de ce te ferești.
Și când, și când te pocăiești, și când te pocăiești de păcate, nu te pocăiești de păcate la care trebuie să gândești aceleași și le studiezi în profunzime zicând, da, păcatul ăla l-am făcut. Nu, și te pocăiești știind că ești un om păcătos fără să aduci aminte în detaliu de lucrurile care le-ai făcut. Deci nici măcar tu care te pocăiești nu stai să te gândești în detaliu la lucrurile care le-ai făcut. Așa cere învățătura de credință, nu eu o zic așa. Deci să nu, și nici măcar te spui la spovedanie, scrie acolo învățătura de spovedanie, de fapt învățătura de credință, să nu spui în detaliu și cu multe nuanțe. Foarte, de exemplu, spre răsărit spre Rusia, ei ajung să zic, am desfrânat, atât. Că, și era fata aia și am desfrânat și pe aia, dar era când venea cealaltă, făceam, deja e o chestie atât de gravă să intri în detalii de genul ăsta, că e aproape imposibil să nu se strecoare îndreptățirea în timp ce tu vorbești despre toate lucrurile astea și aproape cu neputință să nu se infecteze și mintea ta încă o dată, a doua și a treia oară de desfrânare, aducându-ți aminte lucrurile astea în detaliile acestea. Nu, nu. Deci în sine e un păcat mare, l-am făcut, nu mai vreau să fac. Atât, scurt, știți? Știu că pare că e despre altceva vorba sau că nu e vorba despre spovedanii când vă zic că așa trebuie făcută, dar să știți că așa e învățătura de credință ortodoxă. Noi am ajuns aproape să facem noi duhovnicii aproape că facem un fel de terapii psihologice. Am ajuns noi să preluăm și să stăm în detalii să, și ce ai făcut și cum făceai păcatul și îl făceai așa sau așa. Așa ceva nu se face. Nu ai voie să faci așa ceva. E interzis, înțelegeți? Și îi faci rău omului acela enorm și ție îți faci rău. Pentru că atunci când faci chestiile astea numai din părere, și foarte mulți părinți, probabil că o fac și pur și simplu interesează, doamne, să vadă ce. Păi chestia asta te scoate de sub taină și te face, te afectează după acele păcatele alea, te afectează. Adică Dumnezeu te ocrotește atâta timp cât ești ca un copil curat care îți face datoria. Pentru că nu mai îți faci datoria și tu mergi de fapt să afli nuanțe și subtilități, nu mai ocrotește chiar așa și răul te atinge și pe tine, știți? De aceea ați afli Oscar Cat și atâta de asta. Nu mai știu unde am, dar ne întoarcem. Da, deci a doua asta, minciuna, că suntem predispuși pe minciună. Să știți că este predispuși pe minciună și cu viața, și cu Dumnezeu, și cu oamenii, și cu soțiile voastre. De fiecare o minciună mai mult interioară, nu atât de mult o minciună exterioară, nu totdeauna exterior, ci o minciună interioară de raportare falsă. Eu am o problemă, dar mă duc în grădină, repar tot ziua, fac nu știu ce, altoiesc și mă raportez la lume cu, prin lucrul meu, prin treburile mele, dar eu nu am rezolvat treaba mea cu lumea și cu Dumnezeu. Adică eu mă ascund prin munca mea de întrebările mele fundamentale și minte, înțelegeți? Nu știu cum să răspund. Exact cum am mințit Cain. Dar ce treabă am eu? Eu am treabă. Eu mă duc eu să mă interesez de fratele meu unde e. Am treabă. Adică cam așa cumva se ascunde omul când treburile lui, multe le face acolo. După aceea, un alt fel de a fi a bărbatului la care trebuie să vă gândiți că sunteți și o să vedeți că vă gândiți pe acel bărbat este atunci când Dumnezeu îi spune ce ai făcut, Adam, din pricina ta pământul este blestemat. Deci din pricina ta pământul va fi blestemat. Ca și cum ar zice, pământul primește blestem din pricina ta. Adică, ce înseamnă blestemul pământului? Dumnezeu spune după aceea, de acum pământul va rodi spin și pălămid, adică tu muncești pe rupte de așa, da, în loc să scoți grâu, scoți pălămidă și trebuie să faci mult, o steneală de alege pălămidă, de grâu, de nu știu ce. Și înțelesul este și al inimii, adică nu numai pământul exterior, ci pământul interior, adică trebuie să muncești de 100 de ori ca să menții un gând bun și gândurile rele vor ieși cu ușurință și pornirile rele. Și acestea sunt roadele directe ale păcatului nostru. Și, în general, bărbații sunt contra lui Dumnezeu și contra și nu vor să știe de Dumnezeu și de biserică. Tocmai zic, păi unde-i Dumnezeu? Uite lumea ce urâte, uite ce nu știu ce, uite ce câte păcate fac ăia, uite ce necazuri se întâmplă în lume. Dar, de fapt, nu-și asumă ceea ce a spus Dumnezeu atunci. Din pricina ta sunt lucrurile astea, adică că mor copiii de mici, că se întâmplă război în Ucraina, că e din pricina căderii tale și a păcatelor tale. Adică nouă Dumnezeu ne transmite că noi bărbații trebuie să ne asumăm răul lumii zicând, domnule, din pricina mea. Din pricina păcatelor mele și a căderilor lui Adam și a tuturor după el, dar și a mea personală sunt toate lucrurile astea final vreau să mă mai revolt eu, să fac pe deșteptul pe aici, acolo. De ce e așa și ce... Deci dacă fac asta, eu nu mi-asum, știți? De fapt, sfinții și-asumă, știți că sfinții și-asumă, Sfântul Siloan, toți. Și ei, de fapt, de-aia ies de sub blestem, știți? Că Dumnezeu, atunci când ne spune cuvintele, ne spune și cum să ieși din blestem. E ca și cum ai spune, din pricina ta se întâmplă tot ăsta, dar dacă ți-asum, ieși de sub blestemul ăsta și poți să scoți și lumea de sub blestem, măcar aia pe care o atingi și cu care ești în jur. Așa cum sfinții reușesc să scoată de sub blestem pe toți felul de oameni, să-i ajute, să se roage pentru ei, să ridice din bol, să ridice din... Dar numai prin faptul că ei își asumă. Adică, de exemplu, gândiți-vă la Sfântul Macar Egiptean, care se ruga, el și-a venit o viespe și l-a mușcat și l-a dat așa și l-a omorât-o și după aia a zis, dar ce am eu? Am omorât-o, știți ce ființă extraordinar micuță, un aeroplan mic care de sine stătător, autonom, trăiește el, se mulțește, incredibil, asta e o minune făcută de Dumnezeu și eu am făcut așa. Și gata, am trăinat cu aeroplanul, care nu l-am putut eu face, nu pot face nicio aripă de viespe. Și atunci el s-a pus problema și a zis că, domnule, din pricina mea a ajuns asta așa, pentru că înainte când Dumnezeu a făcut lumea, a făcut-o perfect și era bună foarte, dar după căderea omului, lumea s-a stricat. L-a urmat pe omul în blestem, știți? Și atunci au devenit animale, carnivore, s-a întâmplat toată nebunia asta, s-a întors lumea, odată după căderea omului. Și atunci el a zis, păi, dar eu sunt de vină, că eu am căzut și eu cad, nu îl acuz pe Adam, că și eu cad zilnic. Și atunci eu sunt de vină și s-a dus și s-a autopedepsit singur, gândindu-se cum am omorât eu această vietate care n-are nicio vină până la urmă. Adică eu sunt de vină, știți? Și cred că această asumare, asta face din bărbat un om blând. Există o blândețe a bărbatului care dacă o preia, e cum să spun, e cuceritor. E cea mai frumos parte, cea mai frumoasă parte a bărbatului. Această blândețe a asumării. Dom'le, da, dom'le, eu sunt de vin și nu mai judești pe nimeni și nu mai privești cu ură pe nimeni. Tot răul din lume știi. E și din pricina mea, ce rost are să mai judec, să vorbesc de rău, să mă uit cu silă, să batjocoresc. Și ți-asum cumva și privești cu milă și cu blândețe lucrurile astea, nu există un chip mai frumos al. Acesta e chipul lui Hristos. Deci dacă vă uitați la Hristos, așa era Hristos. El își asuma, da.
Dar de multe ori treaba asta n-ar putea să fie o ispită să intrăm în zona asta unui
falsă
smerenie?
Decât lipsă completă. Adică nu știu cum să spun. De exemplu și la rugăciune. Îmi spunea un monah, am spovedit un monah și zicea, părinte, îmi trebuia o jumătate de oră, 40 de minute de falsă rugăciune în care nu simțeam ca să încep să intru în rugăciune. Când începeam să intru în rugăciune. Deci așa și aici. Încep cu falsa smerenie și ține vreo 2-3 ani, 4 ani, 7 ani, după care se intri în adevărată smerenie. Dar merită drumul. Adică aia e calea, aia e realitate. Nu știu dacă e falsă smerenie. Nu știu ce să zic.
O să-i trebui.
Da.
Vlad, la ce te referi prin falsă smerenie?
Păi
mă refer că, nu știu, dacă tot zic totul e...
Dar nu trebuie să zici, în afară nici nu ca să zici. Ție să zici. Și cumva tu cu tine să lămurești când îți vine să dai cu pumnul, să nu știu ce, să te revolți, să te răzvătești, să spui unde e dreptatea ta, Doamne. Deci, nu mi-a zis mie Dumnezeu că din picioarea mea e peste mă pământul? Nu mi-a zis. Adică, îmi asum? Îmi asum. Eu chiar vă îndemn să faceți o foaie așa, să o scrieți și să ziceți, a zis Dumnezeu că din pricina mea pământul este blestemat și tu să asumi că ești Adam, nu că, a, Adam, nu, eu, că și eu am greșit la fel și greșesc la fel. Și în locul lui Adam aș fi făcut la fel. Știți povestea lui Tolstoi cu, povestește Tolstoi de o slugă pe care o avea un boier, se pare că chiar el. O slugă, un bărbat și o femeie, un cuplu care i-a găsit el morți de foame, necăjiți, dați afară de nu știu, ca niște oameni care urmau să moară și el îi ia la el acasă și le zice, de acum stați la mine în curtea mea, în casa mea, mâncați ce mănânc eu, aveți grijă pe aici, exact ca Adam și Eva în rai, știți? Adică, aveți grijă pe aici, dai aici, mâncați aici, beți, cât sunt eu aici, nimeni nu o să se atingă de voi, un singur lucru vă cer, a zis boierul. Am aici, uite unde dormiți voi, aici în camera laterală, un castron acoperit cu un capac. Nu vă uitați voi ce e acolo. Deci ăla vă dormiți, vă vedeți de treabă, faceți ce vreți voi. Mergeți în cămară, beți, mâncați, nu contează, dar asta nu vă uitați aici. Exact ca Dumnezeu, rai, că mâncați din toate, asta nu. Și el mergea pe afară, lucra, nu știu ce pe acolo, dar ea toată ziua, din casă cu măturatul, zice, măi, de ce o fi acolo, mă? Și zice, zicea, păi da și mai puțin și mai ce mai rău, cine o să știe, cine o să știe? Și tot îi zicea la soț, hai mă să ne uităm, că nu are cum să nu știu ce. Dar mă, las, dacă ne zici stăpână așa. Că se pare că acest țăran și cu... Așa tot timpul spuneau, dar ce vină avem noi că noi n-am greșit, că Adam a greșit. Și boierul vrea să-l învețe. Și la un moment dat, ea nu mai poate și cu un fel de consimțământ al lui și vine, hai, uite-te puțin acolo. Fă numai așa, uite-te așa puțin. Și s-a uitat puțin așa, dar când s-a uitat puțin, un șoricel mic a zburat de acolo. Așa zic, mă, ce șoricel special fi fost ăla. A stăpânului, domne, și noi acum unde să mai găsim? L-au căutat, nu au găsit. Și când a venit stăpânul, a venit de afară, Ioar, Maria! Nimic, tăcere. Ioare! Vă sta pe acolo, se făcea prin pește, lucrează, nu știu ce. Mă, ce-i mă cu tine? Nu, stăpâne, nu te-am auzit, nu știu, eram pe aici. Eva, vezi, nu Eva, Maria. Nu de tu vorbești cu stăpânul. Și ăsta, mă, voi nu, cumva v-ați uitat. Nu, ia, părinte. Ia, domne, m-a nebunit la cap și nu știu ce. Eu ce să fac, că eram tot vezi cu mătura pe acolo și nu știu ce. Și ăsta, stați cu mine, că nu vă fac nimic și nu. Nu mă fac nimic, mă, dacă să vedeți că și voi ați făcut la fel, adică să nu mai acuzați pe Adam și Eva, că de fapt greșeala lui e greșeala noastră a fiecăruia. Și eu cred că dacă voi vă scrieți pe o foaie chestia asta, domne, din pricina mea este blestemat pământul și când zic pământul, zic firea umană, firea animalelor, temperaturile, vremurile, timpurile care se strică și furtunile și grozăviile și se întâmplă și răul și moartea și totul până la urmă și scrie acolo, semnez, așa e, nu mă voi revolta niciodată și când îți vine, te uiți, exact acolo, am zis, am promis, adică la acolo pe spatele dulapului deschizut, da, știți, vezi de treabă. Deci eu cred că cine poate să facă așa, devine binecuvântat de Dumnezeu, acel om iese de sub blestem, știți? De fapt, asta e ieșirea de sub blestem. Să începi să recunoști și să zici, da, Doamne, așa e. Că dacă Adam recunoștea atunci, nu cădea. Nu era, nu se întâmpla nimic. Și asta e ieșirea și pentru noi. De-aia Dumnezeu zice, binecuvântați, fie ce vă blastă, mă faceți bine, ce orice vă fac rău. Deci inversul, trebuie să faci inversul. Și asta te scoate de sub blestem. Cineva a ridicat mâna. Da.
Păi,
că e
la niciunea. Câtea cu toate.
Da.
Știi că o să vorbezi un calvar.
Da.
Mai bine, adică, nu-i bine că mint, da? E vințul meu mai mare.
Așa gândesc tot bărbații. Da, și nu-i acuz, nu-i acuz.
Dacă
nu,
uite, nu. E bine să știi un adevăr învelit în ciocolată.
Nu-i acuz, pentru că e foarte greu. Eu am văzut multe situații groaznice. Nu se putea, domnule. Adică, groaznic. Vani, nu știu, v-aș da mii de exemplu în care...
Și aveți vreo soluție?
Da, deci despre asta trebuie vorbit mult. Trebuie vorbit mult, da, nu trebuie să se continue.
Eu zic că împreună.
Trebuie vorbit mai mult, dar nu acum, că e mult de vorbit. În sensul că eu lucrarea lui Dumnezeu, deci poți să faci, v-aș da exemplu în ce a făcut Mântuitorul. Că și Mântuitorul a căzut în același, a fost expus la același ispite. Nu neapărat față de femei, dar în general față de societate care era ca o desfrânată. Societatea asta cu care se întâlnea Hristos. Și era pus în aceleași situații limită în care el ar fi trebuit să mintă, să se prefacă. Și ce a făcut el? Dar despre asta o să vorbim o altă dată pe mult timp. Bine? De exemplu, există o lepădare noastră de Dumnezeu pe care o facem de dimineața până în seara. Dumnezeu începe în fiecare zi un dialog cu noi. Ieșim, ne uităm pe fereastră, de exemplu, aici stă, ieșim din poartă. Și e o dimineață, frumoasă, voioasă, cum e. Și tu zici, Doamne, aș miluiește că e ce zi bună, ce zi frumoasă, ce zi nu știu ce. Și cumva începe un dialog frumos, senin între tine și Dumnezeu. Dar tu ai putea continua acest dialog și dialogul acesta, dacă s-ar continua, ar ajunge la niște măsuri foarte mari, foarte mari. Cred că chiar, cum ziceau părinții aceia, de va vrea omul de dimineață până seara, poate să ajungă la măsuri dumnezești. Deci dacă se continuă dialogul acesta curat cu Dumnezeu, se ajunge la măsuri dumnezești până seara. Dar Noi după două, trei chestii astea, că e frumos, că nu știu ce, slavă ție, nu știu ce, începem, da, da, la ce de sufletul, cu mina care ne vorbește conștient, intră glasul de cior. Ra, 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 sau ce, ca și cum auzi o ciocărlie să aude tot timpul, sau o ridicătoare ciorile, cum croncănesc, și tot mai puțin se aude ciocărlia. Și dacă nu continui să dai la o parte ciorile, să continui relația așa cu Dumnezeu curată, vedeți, uitați-vă la părinți, toți sunt așa ca niște copii, Porfirie, Paisie, senine, așa, ei continuă acest dialog interior cu Dumnezeu, iar croncănitul celor din jur, da, părinte, dar până când, nu știu ce, ei tot nu intră în ura aia, nu intră în supărarea aia cu... E continuă dialogul acela cu Dumnezeu și răspund adiacent și la aceștia, dar fără să piardă starea aceea de legătură cu Dumnezeu senină, care îi dumnezeiește. Ei, noi, marea majoritate, m-am analizat pe mine, eu pierd din a 4-a, 5-a, 6-a, în cele mai bune zile, din a 20-a, a 20-a dialog, răspuns, răspuns al meu și cuvântul al lui Dumnezeu prin altceva pe care îl scoate în față, prin alt lucru care mi-l aduce. Pierd cam la 4-a, 5-a mișcare, am pierdut. De cele mai multe ori, chiar a 2-a, 3-a, dar se ajunge și până la 10-a. Se mai poate, Doamne, minunea să meargă până la 10, știți? Și atunci e minune. Dar dacă asta ar continua, asta ar fi vindecarea sufletească. Deci noi devenim desfrânați cu Dumnezeu pentru că îl lăsăm pe el deoparte, ca și cum mai începe dialogul cu fata, ce frumoasă, ce desfrânt. Și poate îți arăte, wow, uite și tipul aia și uite, de iubită, da, de... Și asta e la lepădat, știi? Adică, și totuși Dumnezeu nu-i de lepădat, adică față de ce... Ce în jur să iei seama la cior, la tot felul. Lasă-mă, Doamne, că nu-i de repătat Dumnezeu. E cel mai important persoană cu care să vorbești. Cel mai important, cel mai valoroasă. Despre ce să vorbești, cu cine să vorbești. În afară de ce faci? Bine, tu? Ești niciunul ăsta. S-a plăcut? Nu. Dar cu Dumnezeu e esențial dialogul și are rezultat. Adică e o chestie... Și totuși tu repezi în fiecare zi de 100 de ori, de 1000 de ori și... Alegi dialogul cu tot felul de alte chestii, cu tine însuți. Există și dialog cu tine însuți, cu persoana, cu ceva din adâncul tău care de multe ori ajunge să fie un fel de demon care îți răspunde și îți vorbește de acolo. Și poți dialoguri nesfârșite cu tine însuți, într-o răutate. Ce aș zice? I-aș face așa, i-aș zice așa. Ai acolo un întreg scenariu, regii întregi pe care le faci acolo cu tine însuți și se pierde complet dialogul cu Dumnezeu, care este de o frumusețe fără seamă. Sunt absolut convins, din puținul pe care l-am trăit și l-am văzut, că Sfinții continuă acest dialog. Nu pentru că ei sunt deosebiți, sunt Sfinți, pentru că au acest dialog. Da.
Prinde. Nu, ce trebuie, acum atunci, nevoastră, nu vei trebui să oamenii care nu pare că te acționezi, nevoastră, nu pare cine de aici, nu pare că nu pare că să continui să ignori pe Dumnezeu și o să te
tot. Nu, e foarte greu obișnuința. Noi ne-am obișnuit toți așa de mici. Am făcut o facultate de fiecare câți ani are, 25 ani. Nu te preocupa numai de lumea asta, numai. I-ai văzut pe toți din jur că numai așa fac, ai auzit că numai așa se face și atunci ești absolut exact ca un fumător înrăit de 25 ani care nu lasă țigara. Nu poți, adică ești obișnuit să... Ești așa un fel de... Cum au copiii aceia care zice că sunt foarte agitați, așa.
ADHD.
Tot timpul stăiți în alte părți, nu poți să stai cu ochii în ochii lui Dumnezeu, adică nu te-ai obișnuit să rămâi în dialog cu El. Tu tot vrei să zici, și tu? Băi, lasă, vorbește acolo! Adică tu ai tot timpul altceva de făcut, de umblat de peste tot și ți se pare că asta e activitatea, asta e vioiciune, așa trebuie să fii, că altfel nu ești om. Așa mi s-a spus. Așa am fost învățați. Nimeni nu ne învață taina asta. Nici pe mine nu m-a învățat și nu mă învață nimeni. Am descoperit-o singur citind pe Sfinți, așa, dar niciun profesor niciodată nu ne-a spus despre așa ceva. Nimeni nu spune despre așa ceva, pentru că aproape că nimeni nu urmează, înțelegeți? Nimeni! Toți zic, a, asta e pentru Sfinți, domnule. Vine așa cu urzobul din cer ceva peste tine și te faci frâșină. Nu e! E o strădanie de tipul ăsta interioară, de a fi mai atent la Dumnezeu, când zice Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Nu, să știți că nu se referă numai la chestii alegeri mari, de acum aduc, las casa, las nu știu ce. Nu, mai întâi înseamnă că în relația asta zilnică cu Dumnezeu și cu oamenii și cu tine însuși și cu demonii și cu tot ce vrei tu și cu realitatea, are preponderență relația ta cu Dumnezeu. Cauți mai întâi relația și discuți cu El și ai acest dialog continuu cu El, cu măsura pe care trebuie să o ai și cu respectul pe care trebuie să ai. Nu că nu ajungi să te bați pe spate cu Dumnezeu. Ce zici, tipule, cum să fac chestia asta? Adică nici așa, că se poate ajunge la obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Nu, totdeauna o anumită rușine și că ești fața Dumnezeului celui viu. Dar cine face asta, iese din moarte. Am văzut oameni care fac asta și erau de... Nu mai vrei să pleci de lângă ei. Deci acești oameni te atrăgeau ca magnetul, așa, să te ai lipit de el. Nu mai vrei să pleci de lângă el pentru că simțeai un adevăr, o frumusețe în el, dar trecând mult și vorbind cu acei oameni, constat că asta era marea lor taină, că ei stau de vorbă cu Dumnezeu. Că ei comunică cu el în continuare, că vorbesc cu el în continuare, că raportul ăsta care începe de dimineață, care nu-i neapărat rugăciunea inimii, chiar nu se mai termină. Și că Dumnezeu îi dă timpul nou, că se zice, ce se zice, Dumnezeu îi dă timpul nou. Tot ce se scoate în cale, de la un om până la orice floare, e o chestie care ți-o duce el nou în față și ai de învățat ceva. E o taină pe care el ți-o descoperă. E altceva. Deci, dintr-o dată, lumea devine de o frumusețe fără seamă. Dar ce vă spun e ca în poveștile lui Ispirescu, așa, adică, e greu.
Și cumva, părinte, ar trebui să evităm comparațiile, să evităm, da, să ne judecățile.
Și... comparațiile, răutățile, ironiile. Deci nu există ceva mai rău pentru acest dialog ca să-l desfințezi decât ironii, cinism, asprime, judecată. Toate astea sunt ca și acid sulfuric la rădăcina unui copac pe care vrei să-l întreții. Deci nu merge. În momentul ăla s-a terminat cu dialogul. Când faci așa ceva, celălalt personaj nici nu-ți mai răspunde, adică Dumnezeu. Când faci așa față de aproape de tău, când ai cinism, când ai răutate, nu că nu-ți mai răspunde, dar se dă cumva în spate, simți tăcuta retragere și închidere, care e atât de dureroasă, atât de... Da.
Și cumva, părinte, noi ca bărbați, atât în relații cât și în viața...
Vă spun, asta e cea mai înaltă formă a bărbatului de solemnitate, să-și asume tot răul lumii, și să nu mai judece lumea, să nu mai judece pe ceilalți, să nu mai judece de cazul altora, să nu mai judece răul altuia, să nu mai... Și să știi că, Doamne, ieși din pricina mea, măcar poți să zici nu din pricina mea, hai că e cea mai prea înaltă, ieși din pricina mea. Adică și eu sunt de vină și e rușine, în capul brațului de rușine pentru tot răul ăsta pe care îl poartă Hristos. Că Hristos și l-a asumat, știți? El și l-a asumat. În grădina Ghețimanii el asta a făcut și a asumat complet, tot, ca și cum ar fi al lui. S-a făcut blestem pentru noi. Asta e de fapt ce s-a întâmplat acolo în grădina Ghețimanii și asumarea lui Hristos. El chiar și-a asumat, dar noi... Și noi nu avem cum să ne asemănăm cu El dacă nu facem această asumare, măcar la un nivel infinit mai micuț, dar avem și noi, să-l avem și noi. Iartă-mă.
Da, nu, cumva tot aici ajungeam și eu la partea de asumare, adică și în relații, cât și în viața de familie, cumva bărbatul să-și asume unele certuri care apar, vedeți dumneavoastră că sunt așa multe, cumva... Cauza principală,
nu există ceva,
să ne uităm în noi.
Nu există ceva mai urât decât să văd un bărbat care vine să zică că e urea, părinte, e urâtă, că face așa, că vorbește așa, că nu-și asumă urăciunea, felul de a fi, prostiile, greșelile și că o pârăște pe... Nu cred că a fost ceva mai dureros pentru Dumnezeu ca și chip al bărbatului când bărbatul a zis că femeia pe care mi-ai dat-o, care nu știu ce... Dacă el ar fi zis, da, Doamne, eu sunt de vină, eu cred că se mântuiau amândoi. Dar a fost mai mare păcatul lui Adam că a dat vina pe ea și cum a rupt această legătură de care Dumnezeu s-a bucurat. Când Adam a văzut-o prima oară și a zis, iată, o, din oasele mele, trup din trupul meu, Dumnezeu s-a bucurat. Când el și-a asumat cu bucurie și a zis că e a mea și o asum și gata. Tot ce e al ei și al meu, tot ce e al meu și al ei și mi-asum tot ce e ea. Dumnezeu s-a bucurat enorm. Dar când omul s-a dezis și a zis, nu, ia, e vinovat, și atunci Dumnezeu s-a înfisat enorm. Și de fapt spune când zice că dintr-un început nu era așa, zice Mântuitorul, ci bărbatul nu se desparte de femeie și zice la un moment dat, zice în cuvântul lui Adam din vechime, prin prorocia care era de la Dumnezeu, care o spune Adam, și zice, și va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și vor fi amândoi o trup și pe care omul să nu-i despartă, deci i-a făcut Dumnezeu, i-a unit, s-a bucurat de această unire a bărbatului cu femeia, dar omul să nu-i despartă înțelesul din vechime pe care îl explică și până și rabinii evrei când explică cuvântul ăsta, verbele și cuvintele care se folosește acolo dau de înțeles pe care omul să nu-i desparte, cu înțelesul că cine când zice omul, se referă că dacă tu ca bărbat desparți căsătoria aceea și o rupi, vorbind de rău, tu ești căsătorit, dar tu ești cel înțeles, tu ești dușmanul și tu desparți căsătoria, dacă ea este dușmanul și ea desparte căsătoria, ca altul nu contează. Și zice, cu înțelesul că acel om va deveni dușmanul lui Dumnezeu. Adică cel care desparte această legătură devine dușmanul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi va fi dușman, cu înțelesul ăsta. Adică nu există ceva mai dureros decât atunci când bărbatul nu-și asumă greșelile, păcatele, urăciunile, prostiile soției lui și începe să le bârfească pe ei și pe acolo și să spună că el din cauza ei, nu? Mi se pare repetiție aproape la virgulă a căderii din rai. Deci aceeași și nicio șansă de ridicare pentru bărbat. El tocmai în asta stă frumusețea lui, dacă există că își asumă până la capăt, el și-a asumat-o, el și-a ales-o. El a spus că vrea să meargă până la capăt. Nu i-a pus nimeni cu deasină în față. Și că trebuie să-ți asume asta și că tu ești cumva chipul slavă lui Dumnezeu. Și că trebuie să ajungi la acest chip al slavei lui Dumnezeu prin asumare. Că așa a făcut Hristos. Că așa face El. Că El ne-a asumat pe noi pentru că noi nici nu știam. Habar n-avem și ne asumă așa cum a. Adică și nu se rușinează de noi. Ceea ce este... Ei, și asta trebuie să facă și bărbatul. Când zice Pavel că bărbatul trebuie să se asemene cu Hristos, că așa și-a asumat Hristos lumea, biserica. Mi-asumă blestemul lumii de departe, necazurile din Cambodgia, nu știu, dar pe ăștia de aproape și soția mea, dar nu mi-asum. Ăștia nu mi le asum. Adică nu. În primul rând ăștia de aproape și după aceea și toți ceilalți. Dar nu există un bărbat mai frumos decât acela care se asumă. Adică ăla e ca și Hristos. Îl imită perfect. Și am cunoscut astfel de oameni care, domnule, toată lumea știa ce făcea soția sau... El nu zicea nimic. Și nu vorbea de rău. Rar mi-a fost dat să văd mai mult har decât la oamenii aceia. Rar. Să știți că există semnul ăla. Da.
Știi faptul că pasajul acesta, pe mamă și pe tată și va lua astfel de ea cumva...
Și ceea ce a mulit Dumnezeu, omul să nu desfacă.
Responsabilitatea mai mare față de bărbat să se detajeze mai mult de părinții lui și de casa lui veche decât față de femeie, adică să se așeze mai mult de la bărbat.
Păi asta e înțeles, adică tu te desprinzi de tot ce înseamnă, adică ești în stare tu să lepezi tot ce a însemnat tradiția ta, neamurile tale, faptul că ești din Belgia, că ești din Etiopia și că poți să te priezi așa cum Hristos a nu se vedea de la o poștă ăsta, e Dumnezeu, Dumnezeu, care mișcă de Dumnezeu și face chestii. El era un om până la 30 de ani, nimeni nu a observat. Adică și-a asumat complet umanitatea, complet, fără să ziceau cei din Nazaret, dar nu știi noi, pentru ce să nu era între noi, nu mâncam noi, nu beam împreună, nu. Adică nu era ceva în care să zici că el era om, dar era așa, numai stătea undeva închis în căpere și stătea ca Buddha cu picioarele așa și nu știu, limita. Nu, era un om și-a asumat toate ale omului și cred că asta îi se cere și bărbatului, cumva, o lepădare de sine care, de fapt, o salvează și pe ea. Prin însă jertfa asta și lepădarea de sine extraordinară. Nu asta nu înseamnă că trebuie să te muți în casa soției, că trebuie să asumi tot ceea ce face ea și numai cum sunt, nu mi-am fac. Dar să o înțelegi, să o asumi și să nu îi impui ale tale, să o forțezi cu ale tale și cu felul tău și cu... Da? E o cale... E o măsură așa de înaltă. Mi-a fost și greu până acum să spun oamenilor chestia asta, pentru că e și greu să spui pentru că oamenii să zică, da, bine, dar asta vorbești, dar asta ai făcut. Știți că e foarte greu de făcut. Asta trebuie. Dar a fost foarte greu să spun pentru că aproape nimeni nu-i să poată asculta asemenea lucruri. Și mai ales aici, nu mai ales cu femeile. Nu țin. Țin cu bărbații, dar vreau să fie sfinți ca Dumnezeu. Ei sunt chemați la o măsură. Doamne, dacă aș fi la ce măsură sunt chemați. Doamne, la ce măsură ai chemat bărbatul? Ce frumusețe de unte care
nu se descoperi pe ei. Și mai mult, măsura la care suntem chemați.
De exemplu, cât faci o poruncă ceva, tu descoperi tu mai mult. De exemplu, a dărui devine, și că e mai fericit a dărui decât a da, numai să dăruiești și tu mai mare bucurie ai, Dumnezeu. Nu simțiți când dăruiți, că tu mai mare și nu mai se sfârșesc bucurile. Păi, dacă la dăruirea de sine, la lepădarea de sine, acolo sunt niște bucurii. Mergeam cu părintele tău, timpul iar, un duhovnic al meu, celor de la Sâmbăta, și venea cu un tânăr și zicea, băi, nu mai poți, îndrinzi, și părintele stătea așa, asculta, mă, să te ajute, Dumnezeu, binecuvântat acolo, pleca și mă ținea de braț și zicea, mă, Ciprian, ăsta m-au cunoscut bucuriile credinței, mă. El la bucuriile astea se referau la lepădării de sine, că și postul e lepădare de sine. Știți ce bucurie are omul după ce ține un post, să țină, numai ăla, nu are nimic a postul, la lepădare de sine e nimic. Și lepădarea de sine că îți faci totuși rugăciunile și numai că ți-l termina rugăciunea, ai început-o greu, iar trebuie să mă rog și până la sfârșit, Doamne, chiar ești, chiar te bucuri că, nu știu, tot felul de lepădare de sine. Dar apoi când lepădarea de sine e de tine însuți, adică sunt niște bucurii, Părintele Arsenie Voca spunea că cu cât e mai greu de ridicat o povară, cu atâta sub ea va fi o dar mai mare. O povară de a lua crucea și a o căra, cum zice. Deci cu cât povara pe care o ridici tu, aceea de lepădare tine însuți, asta mai ales în căsătorie, de tot ceea ce crezi tu, de tot ce vrei tu, de toate mândrile, de toate, și cumva să-ți o asumi pe cealaltă, să nu o acuzi, să nu... Dom'le, e parte din tine, gata. Pe tine te acuz dacă o acuzi pe ea. Și să... Și să faci asta, cu atât mai mari bucurile vor fi... Nu se pot spune cuvinte. Nu se pot spune cuvinte, deci nu... Vă spun, sub fiecare greutate de felul ăsta, cu cât e mai mare greutatea, nu este cuvânt câtă bucurie poate să-ți dea Dumnezeu. Dar numai că atât de puțini ridică cele mai mici pietre, încât ce să mai ajungă să ridică cele mai mari pietre, încât nimeni nu mai simte aceste bucurii și atunci nu mai merge nimeni pe calea asta. Și un coșmar, știți? Nu mai merge nimeni. Da.
Ce să înțelegem prin asumarea asta în afara căsătoriei? În căsătorie am înțeles.
Da. Monahii continuă, căsătoriții continuă, toată lumea face același lucru. Monahii și asumă lumea întreagă și tot păcatul lumii. Așa ar trebui, dacă nu fac asta, aș arăta monahismul. Adică dacă ei pleacă de acolo, din lume, urând lumea și bajocorind-o și socotind-o păcătoasă, ei nici nu ar avea voie 3 ani de zile să se împărtășească. După care lucrurile sinoadelor ecumenice. Deci ei numai dacă pleacă din lume să plece, rugându-se pentru lumea, asumându-și lumea, spunând, Doamne, eu plec că sunt mai păcătos decât toți și că numai aici pot să rezist. Și că alții sunt mai curați decât mine, copiii sunt de treaba lor, eu nu pot rezista. Deci, cumva așa, și să-ți asumi lumea și să te rogi pentru ea. Și ca asta, la tot omul și cel din căsătorie, nu se poate limita doar la soția lui. El trebuie să-și asume...
Am înțeles, nu mai referam neapărat la călugărie, mai referam la viața de zi cu zi până la căsătorie, viața cotidiană, până la viața de cuplu.
Dacă există o modalitate de a o cuceri cu adevărat pe cealaltă, e tocmai prin asumarea asta, adică în fața unei asemenea asumări, fără acuză și fără cinism și fără răutate și fără acuză, unei fete cu care vorbești, să zicem, care să-ți asumi și fără să o vorbești de rău și fără să o privești de sus și fără să... Dacă e ceva bun, tu poți spune asta și să hotărăști, Doamne, o iau sau nu o iau, dar dacă ești așa cum îți spun, fata va fi... N-are cum să nu te iubesc. N-are cum, pentru că ăsta e un chip al dăruirii pe care femeile, de fapt, numai atunci ascultă de bărbat că sunt așa bărbați. Deci când bărbații devin la măsura lui Hristos, ca ce? Bărbatul să fie după măsura lui Hristos și precum a ascultat Biserica de Hristos, așa se ascultă și femeia de bărbat, păi da, dar prima dată bărbat trebuie să fie la măsura asta lui Hristos, care se jertfește pe sine până la... Păi nu există ceva mai frumos pentru femeie când vede jertfa bărbat. Nu există. Deci vă spun, e captivată de un asemenea om. Nu, n-are cum să nu fie. Și dacă nu, înseamnă că e pervertită complet și atunci nu te căuți căsătorii cu asemenea aici. Dar în general, dintre fetele care le căutați voi și care sunt și care sunt cuminți cât de cât, n-are cum să nu fie captivată în asemenea chip al jertfei de sine.
Și aș mai avea o întrebare. Ne-ați spus mai înainte că atunci când ne trezim dimineața, să zicem, Dumnezeu încearcă să înoadă.
Da, începe un dialog cu noi.
Și probabil asta se mai întâmplă.
Dar e un dialog așa de finuț. Atât de finuț, trebuie să fii foarte atent. Nu e un dialog ăsta care tu ai treburile tale și tot te bate unul la cap. Lasă-mă, mă bage că am treburile tale. Că e foarte finuț, Dumnezeu, e discret.
Răspunde la această primă chemare, da. Și reușim să avem un gând care să...
Și nici nu e obositor, nu e o chestie care toată ziua numai... Da, bine, da, ai dreptate, nu știu ce, și tu tot trebuie să vorbești acolo. Nu, e chestie care poate are întreruperi, poate are... Dar nu caz din săninătatea aia, nu caz din măsura aia de așteptare și de atenție la privighetoare, nu la cior, știți? Nu te lași captivat puternic de lateralele rele. Și aștepți în continuare dialogul, el va continua. Uneori tace, după aia vine iară dialogul. Dar dialogul vine cu lucrurile ale lumii. Să vă dau un exemplu. Zice la un moment dat Dumnezeu, când mergi la o cină, Nu te așeza în frunte sau te duci la o masă. Nu te așeza în frunte, nu știu unde, că va veni stăpânul casei și va zice, băi, prietene, ce faci aici? Du-te și te vei muta la coadă. Și tu când te duci undeva, du-te la coadă și stai acolo la coadă. Și poate că va veni sau va veni stăpânul casei și va zice, măi, tu, prietenul meu, stai aici chiar la coadă și te va pune chiar în față. Ei, ce ziceau părinții cei mari sihași când înseamnă asta? Ei ziceau așa, că noi suntem invitați la o mare cină în fiecare zi, o mare nuntă cu Dumnezeu. Și că Dumnezeu ne invită la lucruri mici, că auzim cum cântă pasăre, adică te pui la coadă, nu începi tu cu isihazmele, cu trăinul, nu știu ce. Doamne, asta e dialogul cu care începe Dumnezeu. Și tu așezi în zona aia mică, mică, te duci acolo și asculți cum, așa, vezi susurul apei, vezi nu știu ce, și te bucuri de asta și zici, slavă ție, Doamne, slavă ție, că mai trăiesc, că mănânc, că văd, că nu știu ce, lucruri simple de care te bucuri. Și părinții zic că cu cât omul se bucură de lucrurile acestea și poartă prin el un dialog cu Dumnezeu de mulțumire și de partea Dumnezeu încet, încet îl mută în față la trăirile cele mai mari. Pe când dacă tu nici nu-ți pasă Dumnezeu, nici nu-ți pasă dialogul lui Dumnezeu care vrea să-l înoade cu tine la un nivel discret, foarte subțire de dimineață, de când începe. Și tu vrei direct numai trăiri mistice și nu știu ce, stări, nu? La coadă cu tine. Te ia de sus și te duci la coadă. Deci eu e o taină să te bucuri de lucrurile mici și să te duci totdeauna la lucrurile mici. E ca și cum noi trebuie să mergem totdeauna la lucrurile mici și să începem de la ele și Dumnezeu, dacă va vrea, ne va muta în față, când va socoti El, dacă va socoti, dar oricum noi și după ce ne-am mutat în față, tot la lucrurile mici trebuie să mergem după aceea și să ne bucurăm, să mulțumim de ele.
Și la asta se referă și asumarea despre care ne-ai spus.
Păi acum nu știu ce legătură e între astea, dar...
Adică discuția înainte să ajungă la căsătorie,
da.
Anumită asumare a omului, adică să ne asumăm
întreaga lume, da. Și
la asta
da,
se referă
și la asta în sensul că dacă începi cu lucrurile mici, că tot răul este și un mic bine de care te bucuri și vezi și răul celălalt, dar nu sare în ochi pentru că știi că e vina ta și blestemul tău și te uiți la lucrurile bune care totuși Dumnezeu l-a lăsat cu nemiluita pe pământ, de la gusturi până la mirosuri, de la frumuseți până la... și totuși le prețuiești acelea. Eu cred că dacă Adam era mulțumit zicând Doamne, ce mai întrebe mie 150-lea copac când am 149? Ce vreau, mănânc de toate, mă bucur de toate. Eu nu credeam vecii vecilor de femeie, că zici, da, am chestia aia, vreau să am aia, am înțeles eu că e ceva special acolo. Deci e ca și cum urci la chestii mari, vreau chestii mari, frunte. Dacă se mulțumea cu acelea, reîntoarcerea la felul ăsta de a te raporta la lucrurile mici ale lumii și te bucura de ele, e ca și cum te-ai întoarce în rai și ai începe să te mulțumești cu lucrurile mici fără să mai vrei tu un pom cunoaștere binului și răului și povești îndrugate de diavol ca pe o șmecherie cu care te oprinzi.
În jertfa de sine, că cumva o fată n-ai cum să...
Da.
O câștigi prin jertfa.
În general, orice fată când vede jertfa, când vede cavalerismul, că astea erau drăguțe fetele și în vechime. Cavalerismul, jertfa, faptul că nu cârtește, că muncește până la capăt, că își face datoria, că atunci când zice, când face, păi n-are cum să nu fie entuziasmat o față de
așa. Vă referiți la jertfa în general?
De toate felurile, da. Nu numai pentru ea personal, ci așa în general. Un om care se jertfește pe sine și care nu se uită la sine și care nu se prețuiește pe sine, tot timpul numai narcisist, așa, eu să am, eu să pot, eu să... Acela e... Cred că și îngerii sunt captivați de acei oameni. Deci îngerii, cred că nu-și mai au ochii de la ei. Să știți. Dar nu mai cred sunt oameni. Au mai fost oameni. Oamenii au cam... Noi suntem aproape toți narcisiști, închiși în sine, fricoși, temători, comozi, foarte greu să mai ajungi la aia, dar vedem.
Cum putem ajunge să avem cumva dragoste să avem îngerii?
Păi v-am spus eu, dacă începeți, dacă spargeți apa și faceți chestii mai mici, începeți cu lucruri mai mici. De exemplu, măturați undeva, faceți, domne, m-am jertfit, nu știe nimeni. Nu o să spun nimănui. Dacă se poate, o să și lansez vorba că s-ar putea să se făcut omul ăla. Cum făcea Sfântul Nectarie. Făcea el, l-a lăsat de înțeles că făcuse nu știu cine, muncitorul ăla. Și atâta harvă de Dumnezeu, deci începeți cu lucruri mici. Dar să nu... Asta e împlinirea poruncii lui Hristos, care zice, ia, tu când faci ceva, când faci un bine, să nu-l faci de față, să nu-l faci de față cu ceilalți, să nu știe dreapta ta ce face stânga ta, adică să faci în ascuns. Păi noi facem, ia gândiți-vă cât, noi facem în ascuns numai lucrurile de rușine, restul le facem foarte de față, dacă putem le și publicăm în ziar și le dăm pe Facebook și tot, să fie cât mai cunoscut ce am făcut noi bun. Și atunci noi facem chiar invers. Deci de aceea nu trăim bucuria asta, pentru că începem, n-am mai făcut. De exemplu, Moise Harafu se spune că, fiind tâlharul ăla puternic, zicea, mă, ce să fac eu? Avea multă putere. Și s-a hotărât el că o să ducă apă pentru toți părinții dintr-o zonă mare a pustiei. Toată noaptea umbla cu imense greutăți de apă care o ducea în burduf și umplea toate cofele tuturor părinților pe la uși, că ei plecau de din astea de la 5 să-și ia apă, făceau câte 3-4 ore până la izvor, se întorceau înapoi. Și el, până să iasă ei pe ușă, el le umplea la toți cofele. Și asta făcea neascuns. Când s-a auzit și unul l-a aflat, n-a mai făcut. Înțelegeți? Și așa erau oamenii aceștia. Oameni total a face bine fără să se știe. Fără să se știe. Unde mai este astăzi acest lucru?
Fetele nu pot fi speriat de jertfa băieților sau a bărbaților.
Sau, de exemplu...
Poți fi în extază sau altceva.
Nu, dar speriat în sensul în care că la un moment dat o să fie în stare
da.
Să facă pentru ceilalți și pe mine să mă dea pe locul 2. Sau...
Nu, aici după ce, nu știu asta, dar oricum după ce se petrece căsătoria, trebuie să fie o bună rânduială între jertfa față de ceilalți și față de asumarea ei și cât se poate. De aici e o poveste lungă care trebuie altă dată, în altă zi. Da. Mai ridicați și la mâna, da.
Legat de minciuna aceea prin care nu vrem să ne clarificăm față de noi lucrurile și să le limpezim. Cum putem să le limpezim?
Dar ce bărbații cei mai vicioși? Mai vicioși ca femeile și se adorm în droguri, în băție, tot felul, în jocuri de noroc, pentru că nu vor această limpezire, adică nu vor această clarificare. Și față de sine și față de... Vor să-și adormă conștiința, pur și simplu. Da, asta e.
Și cum putem limpezi lucrurile fără să intrăm în dialogul ăla rău în noi, din noi? Și fără să ne adâncim în...
Spun, nu cred că se poate face asta fără prezența lui Dumnezeu. Adică, cel puțin atunci când și dacă o faci singur, să o faci în pocăință, în prezența lui Dumnezeu, adică cu el vorbești despre răul pe care l-ai, cu el vorbești despre... Lui îl mărturisești, lui îl spui, cui să-l spui altcuiva decât ție, dar răul poate fi atât de mare încât dacă ți-l spui numai ție, Dumnezeu fiind absent, aproape poți să te întâlnești cu răul care stă în spatele răului făcut de tine, răul cu râu mare, adică demon. Și e foarte periculos. Adică eu zic că singura soluție este să vorbești cu Dumnezeu. Nu este altă cale. Ori de unul singur prin spovedi, prin rugăciune, prin de unul singur. Și asta nu înlătură că trebuie să o vorbești și cu duhovnic, cu Dumnezeu când te spovedești. Dar cu Dumnezeu trebuie să vorbești acest rău și lui trebuie să-l înfățișezi și e singura salvare de rău. Restul sunt forme părute de salvare de rău, dar nu sunt. Nu e salvare de rău. De multe ori pare că te-ai vindecat exact cum se întâmplă dacă citiți cărțile lui părintelui Damaschin Grigoriatu, care tot umblă prin Africa și sau părintele Cosma Grigoriatu, care a fost înainte de el și care vorbesc de oameni care făceau minuni, vrăjitori care făceau minuni și vindecau, înțelegeți? Dar era o vindecare care de fapt ducea la îmbolnăviri și mai grave, mai târziu ale trupului, dar ale sufletului totale. Deci era un rău mascat, un bine, ca și cum ai zice, când zicem noi că Dumnezeu îți ia cu mână și îți dă cu 10, aici diavolul îți dă cu o mână și îți ia cu 10. Ei, așa este și când crezi că te-ai vindecat tu, nu știu ce, terapii și nu știu ce, de fapt e foarte periculoasă calea fără Dumnezeu. Foarte periculoasă și s-ar putea să fii mai bolnav, numai că aceste boli sunt atâtea tipuri și atâtea forme și atâtea și atât de bine mascate, încât s-ar putea multe dintre ele, mai ales dacă nu ești pe calea credinței, să le descoperi doar în întâlnirea cu Dumnezeu și cu demonul la ieșirea din trup. Și atunci e prea târziu. Adică n-ai ce să mai vindeci. Tu o să zici, nu, nu te cunosc eu, nu? Și el o să zic că nu te cunosc, nu știu cine ești. Adică chipul lui nu seamănă cu chipul tău. Chipul tău nu seamănă cu chipul lui. Pentru că tu ai mers pe o altă cale, crezând că te-ai vindecat tu. Exact ca la, să vă gândiți totdeauna la chestia asta, când credeți voi că vă vindecați fără Dumnezeu, că s-ar putea să fim exact ca acela chema la nuntă care avea altă haină și nu lasea haina lui Dumnezeu. Pentru că nunțile erau după obiceiul egiptean, așa vreau proasele evrei și când erai chemat la nunta împăratului, el îți dădea haine, te curățea 7 zile, te ungea cu miresme, îți dădea haine și așa participai la nuntă. Deci se presupune că toți oamenii luați de pe la gardul și nu că ei aveau de unde să iei haine de nuntă. Ei erau îmbrăcați, erau făcut așa și curățiți și au dus la nuntă. Și de aceea stăpânul a venit și a zis, tu n-ai haine de nuntă. Adică ăla socotică haina împăratului nu e așa de importantă, are el, se curăță el singur. se are el ceva bun. Tot așa de periculos e să mergi crezând tu că te-ai vindecat tu de unul singur, dar de fapt te îmbolnăvești mai mult și haina ta e de fapt ca lui Nessus. Jalnic ar de viu îmbrăcat ca Nessus, cum zice Eminescu, adică ca o haină cu o travă în care tu zici mă încălzește, e bună, gata, mi-am găsit soluția, dar de fapt e o travă. O travă mă târzi așa, care acum nu te afectează, dar mai târziu te va omorâ. Acum dacă încerca să mă credeți, da. Nu știu care între voi, da, Alexie.
Ce păcate au ca urmare lenea, sau lenea în sine e un păcat și cum se...
Lenea în sine e un păcat. Prime, gândiți-vă că noi tot zicem că prima poruncă a lui Dumnezeu este postul, zicea omnii că în rai a zis Dumnezeu să nu mâncați. Nu, nu este post. Prima poruncă este că l-a făcut Dumnezeu și l-a pus în rai și a zis lucrează și păzește raiul. Ori a lucra înseamnă în sine, nu, înseamnă că să nu fii leneș, nu? Ce înseamnă să lucrezi? Să nu fii leneș. Și lenea, mi se pare, uitați-vă cum a ales Dumnezeu. Pe nimeni dintre cei ce a ales Dumnezeu nu i-a ales din somn, nu i-a ales din dormit, nu i-a ales din stat degeaba, nu i-a ales... Pe Moise l-a ales păzind oile. Adică făcea ceva, putea după ele, le întorcea, nu știu ce. Pe apostol toți, unul dregea mrejele, altul l-am... făcea, eu știu ce făcea acolo Matei la vamă, alții pescuind, alții... Deci toți munceau, domnule, nu i-a ales stând. Adică nu, se pare că osteneala lucru e fundamental, foarte important. De exemplu, Antonie cel Mare fuge din lume, se duce singur în pustie, mai făcea el la început câte ceva pe acolo ca să se întreține, după care constată că atât de puțin îi trebuia încât nu avea nevoie să muncească. Și nu muncește nimic, nimic, nimic și începe să roage zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte, continuu, continuu, asta după vreo 17 ani de pusnicie. Și rugându-se 17 de tâța ani fără să muncească, la un moment dat cade într-o stare de depresie, de acedie, de tristețe, de îl ataca diavolul și îl găsea slab. Și el se mira, dar de ce? Că mă rog tot timpul. Și îi se arată Dumnezeu printr-un înger și zice îngerul, nu așa cum faci tu că tot ziua te rogi. Și trebuie să și muncești și arată. Și îngerul îi se arată, îl vede ca într-un ecran Antonie pe înger, luând chipul lui. Adică îngerul ia chipul lui Antonie și zice, uite, fa așa. Și îl vede el în față pe Antonie ca și cum ar sta jos și ar lucra, se ridică în picioare, că ei se ridicau și ridicau mâine că se ruga. Se ridică în picioare, se roagă 5-10 minute, că se pune jos, iar lucrează 2-3 ore, se ridică în picioare 10-15 minute, se roagă. Și iar și zice îngerul, fa așa și te mântuiește. Adică era esențial să muncească, era esențial să facă ceva. Se pare că e esențial. Nu, trebuie să faci ceva cu mâinile. Ajungeau părinții să facă cu mâinile coșul și le lăsau pe Nil. Nu aveau nevoie de bani, dar trebuia să facă ceva. Adică nu puteai să stai așa și să crezi că vine harul și că se rezolvă ceva. Se pare că omul are această poruncă din muncește și lucrează raiul. Păzește și lucrează raiul, da.
Și noi care sunt așa tineri, spunem că suntem la cămin, la facultate și nu, ce am putea să facem cu mâinile ca să... Să sapă în grădină, n-am unde la cămin, dar...
Dar ceva, să faci ceva. Poți să faci metaniere, poți să faci... Nu știu, poți să faci ceva, se poate găsi. Părintele, de exemplu, cunosc un om, filozof din Cluj, nu pot să-i spun numele că trăiește, care s-a dus la Părintele Preasfințitul Vasile și a zis, ce să fac? Știu că munca e o necesitate, că trebuie să muncesc. Dar eu ce să fac ca filozof, că... Dar să știți că și să înveți, și să faci, și să conspectezi, e o muncă. Dar ăsta se plictisea, nu mai studia, era așa, el numai medita și a zis, preasfințitul, croșetează, nu știu. S-a simțit atât de jignit, eu să croșetez, cumva. Tricotează, eu să tricotez. Și nu mai știu ce, mai zis a treia chestie cu mileuri. No. Și nu, și a plecat și nu s-a mai întors și a rămas așa scârbit cumva și... Păcat. Dar eu cred că preasfințitul nu l-a glumit și nu l-a jignit. Adică trebuia să facă ceva. De exemplu, la Sfântul Ambrozie al Optinei a venit o femeie boieroaică mare, avea și care ducea cafea și care făcea așa și ea nu m-a umblat așa prin cameră și nu făcea nimic și căzuse în depresie și muncea diavolul îngrozitor. Și a venit la Sfântul Ambrozie și a zis, ce să fac, părinte, că nu știu ce. Muncește, i-a zis părinte. Zice, din 3-3 ore fă ceasurile, deci fă ceasul care e, ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9, și între ele fă câte ceva. Găsește! Fă tu ceva! Mai, s-a întors femeia după 3 luni, era cu bujorii năbrăjori, liniștită, Deci făcea exact cum a făcut Antonie și Romane. Muncă, rugăciune. Muncă, rugăciune. Și nu multă rugăciune. Ea până atunci se ruga și câte 7 ore. Acum se ruga numai cât se ruga, dar muncea și în timpul ăsta mai zicea rugăciunea inimii, dar era mai bine de 100 de ori. Eu cred că mulți oameni cad acum în ispita asta. Stau și se roagă mult, mult, dar ajung aproape la boli psihice. Crezând că fără muncă, fără nimic, ei numai se roagă și... Nu cred. Eu chiar nu am nimic nici măcar cu cei care se duc să noate sau să facă la sala de sport. Fă și așa, dar fă ceva, fă ceva. Ar fi bine să fie ceva din care scoți un ban și dai cuiva, nu știu, fă la o bicicletă care face curent electric și dă la un bec, la un sărac. Nu știu, fă ceva care să iasă. Dacă eu m-aș bucura ca oamenii ăștia care fac toată ziua export acolo să iasă ceva din mâinile lor, nu știu. Nu? Nu s-ar putea găsi o soluție. Tot efortul ăla, de exemplu, pe noi ne punea să tocăm speclă, tocam speclă pentru Porsche, pentru nu știu ce, și tocam speclă și câte 4 ore. Tot tocam așa și ziceam, îl vedeam pe Ceaușescu, că vrea, vreau și vorbea câte 5 ore. Să facem totul și ziceam, doamne, dacă îi dai o bardă, ar tăia pentru o fermă de Porsche, doamne. Deci de ce să dai cu mâna așa degeaba de 100 de ori? De 100 de ori, de 1000 de ori. Și... Așa și la oamenii ăștia, care tot fac efortul ăla. Deci nu se poate să faci ceva cu efortul ăla. Eu m-aș bucura să apară între voi un de-asta care inventează un, eu știu, un bar, ceva, unde bei cafea, bei nu știu ce, și din timpul să dai la niște pedale, se face curent și se umple o baterie, de unde vin unii și iau și au curent pentru ceva. Tu mi-ai făcut pentru omul ăla, știi? Adică, nu că... Încercați. Face ceva să iasă pentru oameni.
E de business.
Da, am auzit că s-a făcut prin Anglia, prin Irlanda, sunt asemenea, care în general și becurile din barul ăla și totul merge numai că, deci nu trebuie să plătești nimic, tu numai dai la pedale, vii și bei nu știu cât, poți să bei mai multe, cafele, mai multe, nu știu ce, numai să dai la pedale 15 minute. Și prin asta Japonia, se...
Niște punele kinetice,
da,
când mergi cu ele,
faci așa. Deci faceți,
da, haideți. Și în plus, am făcut o bicicletă unde pedalezi, primești bilet de autobuz, dar ce pedalezi, se face cu electric.
Extraordinar, asta este.
Sau cu genoflexiune, tot în
club. Asta genoflexiunea degeaba, știi, adică...
Dar primești biletul.
Da, da, da.
Și poți da mai departe.
Da, da, ar fi bine să faci alea, da, le faci, dar să le faci cu cineva, să... Un ce
dai altuia biletul.
Da.
Pe asta dai la cineva biletul, îți dai biletul și dai la cineva.
Nu știu, cred că dacă mai aveți întrebări. Eu acum puteam să continui, că Dumnezeu zice multe acolo lui Avram. lui Adam și... Deci vă spun, asta e de 10 zile de vorbit, da.
Am înțeles de la colegi că ați fost în tinerețe ateu?
Nu ateu. N-am fost niciodată ateu, ci am fost răzvătit în mărturia lui Dumnezeu și l-am văzut pe Dumnezeu ca pe un... l-am văzut... ca pe un dușman, ca pe un demiurg rău. Asta
și
e.
Care a fost switch-ul? Momentul zero.
A fost la mormânt după intru Arsenie Voca, adică la mormântul după intru Arsenie Voca pe 8 mai 1993. Adică eram la filozofie în anul 3 și m-am dus, oricum mă duceam oriunde, îmi spuneau și fratele meu și alții, pentru că disprețuiam creștinismul și disprețuiam ortodoxia și socoteam că e o formă de manipulare a maselor prin psihologia mulțimilor și prin stări de autosugestie colectivă, că mulțimile cred că vă minuni, că trăiesc o stare de bine și că se influențează unii pe alții și explicam toate lucrurile astea cu... și aveam multe întrebări împotriva lui Dumnezeu, știam că există un Dumnezeu, deci e indiscutabil există un Dumnezeu, dar acest Dumnezeu e un Dumnezeu unde mi-e urc rău. Și m-am întâlnit după aceea în această concepție, studii mulți filozofi care gândeau așa și temeluindu-mă cumva pe ei și după aceea mi-am făcut o adevărată plăcere să merg în diferite locuri, mi-auzeam că sunt părinți și oamenii spuneau că sunt părinți buni și mergeți acolo. Eu mi-am făcut o listă cu zeci de întrebări pe care vreau să mi le răspundă Dumnezeu la a doua venire. Era lista aceea. Și această listă o mai duceam în fața câte unui altuia care se dădea mare că... Și n-aveam, nu răspundea nimic, așa trebuie, că așa e, că de la Dumnezeu e, că trebuie să accepți că așa e, nu aveam niciun răspuns, adică era dezamăgitor cât de slabă este trăirea creștină, dezamăgitor, preoții, ce să mai zic, că se simțeau jigniți de întrebare și ce rușire, bă! Dar nu puteau să răspundă la nimic. Și până când eu îi combinaș pe alți studenți la filozofie să fie în gândirea mea, și aveam un grup de oameni care eram în același duh, eram un fel de lider, așa. Și până când fratele meu, care era copil cu minte și dăduse la teologie în Arad și intrase și așa, și acolo l-a cunoscut pe părintele Daniel Stoienescu, care era ucenicul părintele Arsenie Boca. Și ei îi duseseră tot anul de la Arad, primul an, era primul an de teologie din Arad după 40 de ani, 50 de ani, i-a dus la Pristop să-l arate, era 2-3 ani după moartea părintele Arsenie Boca, și le-a spus acolo de părintele Arsenie Boca și ei au fost foarte impresionați. Și fratele meu zice, mă sună într-o seară și zice, tot așa ești, bă, da, mă. Adică tot așa rău. Și după ce ține o teorie că voi creștini, nu știu ce, nu știu cum, zice, mă, dacă te dai așa mare, că el nici el nu putea să-mi dea răspunsul la întrebări, zice, dacă te dai așa mare, du-te la Pristop, că este acolo un părinte mare. Și eu am fost convins că un părinte viu, care mă duc să discut cu el. Și mi-am luat lista și am pornit. Mi-am luat și pe cineva foarte apropiat de mine, care era în aceeași gândire, și am călătorit toată noaptea, mergea și atunci prost trenurile. Am mers până la Simeria, de la Simeria până la Hunedoara cu un tren micus de ăsta prăpădit. Am stat nu știu câte ore la Simeria, nu știu câte așa. La Hunedoara am mai stat câteva ore în autogară până au plecat la 7:40 autobuzul spre Silivașul de sus. Nu, am aflat cum se merge. Și am ajuns acolo. Pentru prima oară în viață chiar m-am simțit rău, că nu niciodată nu mă simțise rău să vină să leșin. Dar atunci pe drumul ăla, autobuzul ăla vechi de comunism 93, era după 4 ani de la terminarea comunismului, dar erau niște autobuze, vai de capul, băga tot fumul de la tobă înăuntru, în afară. Nu știu cum, și eram și în spate acolo și, domnule, când am ieșit afară, eram să rășim. Și era jos acolo, la poalele dealului, când se iese din sat, unde începe cei 3 km, acolo ne-a lăsat autobuzul. Așa, am urcat și am ajuns acolo sus și am văzut că de la mănăstire toată lumea urcă mai sus și am zis, no, păi acolo fi părintele ăla despre care se zice că, hai să mă duc să-l întreb. Și am urcat acolo, n-am văzut niciun părinte, atunci nu era cimitirul pe care îl știți voi, era numai mormântul părintelor Arsenie Boca, atât era. Dar nu l-am văzut și nu erau copacii din jur decât pădurea. Nu erau brazii pe care știți voi acum și așa, și nici acoperământul la mormânt, nu era nimic. Și numai niște oameni erau în jurul a ceva, dar eu am crezut că vorbesc cu părintele ăla. Și am zis, păi până pleacă ei, eu stau aici. Și m-am așteptat să fum un copac și așteptam să se dea la o parte ca să vorbesc cu părintele. Și nu plânsesem de vreo 10 ani, pentru că socoteam că a fi aruncat în această lume plină de suferință, de durere, în care n-ai fost întrebat dacă vrei să naști sau nu, după care te arunc aici, după care te pune în fața unor situații greu de trecut, imposibil de trecut, fără să te socotească vrednic de ea și pe aia să te arunce și în iad. Deci într-un asemenea Dumnezeu care îți face una ca asta, să mai și plânge, e ultimul lucru pe care nu vreau să-l fac în fața Dumnezeu, să-i dau satisfacția că plâng. Nu vreau să plâng, nu vreau să plâng. Orice s-ar fi întâmplat, nu plângeam. Nici măcar, ei, și stând eu acolo sub copac, au început să-l curgă lacrimi așa. Dar nu înțelegeam de ce. Și m-am ridicat în picioare și m-am uitat la ălălalt care era ca și mine, coleg de-al meu, ucenic de-al meu, și el plângea. De-aia noi stăteam spate în spate, deci nu ne-am influențat. Și am zis, ce faci, măi? Nu ți-i rușine, măi, să... Dar eu făceam, eram la fel, știi? Și de ani de zile, gândurile rele se transformaseră. Deci până la un moment dat le-am susținut eu gândurile rele și împotrivitarea lui Dumnezeu, oamenilor. Până la un moment dat le-am susținut eu continuu și le-am ajutat. Eu ziceam că asta e realitatea, asta e ca a nu vedea răul ăsta al lumii, înseamnă să fiu un fricos, un papă lapte care nu vrei să vezi realitatea lumii. Să te faci că totul e bine, că încă ești sănătos și n-ai nimic, dar tu de fapt stai într-o lume care moare și în mijlocul unei lumi care suferă și că e un Dumnezeu care ne stăpânește cum ne stăpânește. Și nu vreau să văd binele, vreau să văd această realitate pe care mi-o puneau înainte zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte. E, dar de la un moment dat, această realitate nu mai era nevoie să mi-o pună mie zi și noapte în față, că am simțit o lucrare a unui duh necurat, acum știu să-l, care a venit, deci după ce eu am insistat mult cu răul, a venit și răul. Și care era de 100 de ori mai rău decât mine. Adică eu aduceam răul acela cu țârâita, cum puteam să-l aduc, dar demonul care mă stăpânea, mă chinuia îngrozitor. Deci nu se poate spune în cuvânt ce înseamnă să te chinuiască demonul. Totdeauna când oamenii vin să-mi spună că un om îl chinuiește, că îmi vine să le spun, mă, bucură-te că și totdeauna să zici că bine că e un om și că nu e un drac. Doamne ajută, mai bine să mă chinuie un om decât un drac, pentru că eu știu ce înseamnă să te chinuie drac. Adică nu există comparație. Nu. Acolo nu e milă, înțelegeți? Nu e milă deloc. E și aia însemna a te chinui demonul neîncetat, însemna că în fiecare clip ai gânduri rele de la sinucidere și gânduri de sinucidere, care oricum era hotărâtă, dar nu știam când o să o fac. Și o mai amânam pentru că știam că oricum o să mă întâlnesc cu Dumnezeu, cu acel Dumnezeu pe care îl uram și nu vreau să mă întâlnesc. Aici mai aveam șanse să mă mai dau pe după copac, să mai trăiesc cum vreau. Dar acolo, ce să fac eu acolo în fața lui? Și gândurile rele de la sinuștere, de la gânduri de ucidere asupra oamenilor, de la gânduri de bajocură și de hulă care erau zi și noapte în motiva lui Dumnezeu, Maicii Domnului. Deci toate astea au fost ani de zile la un nivel de iad. Și în clipa aia când m-am ridicat în micioare și așa, s-a făcut liniște. Înțelegeți? Gândurile astea care erau de vreo 7 ani așa, s-a făcut așa, dar o liniște cum nu se poate spune în cuvinte. Nu-i liniștea asta care e aici, că zici, uite, nu se aude tramvaia, nu se aude nimic. Nu e o liniște interioară pe care n-am mai găsit-o după aceea decât în Evanghelie, când zic apostolii că a stat marea, a încetat vântul, a stat marea, palanca așa la pământ și au zis, s-a făcut liniște mare și au stat ei așa încremenit și au zis, cine este acesta încă și vântul și mare ascultă de... Exact așa, s-a făcut o liniște, ca și cum s-ar fi pus o umbrelă imensă și s-a făcut liniște. Nu mai cădea. Și în tăcerea aia absolută, așa, o liniște, că știți cum sunt gândurile noastre, că merg ca visele. Visezi că mergi pe un drum, dar dintr-o dată constați că ești la munte, nu ești la mare, după aia mai mergi puțin, se pare că ești la mare, nu la munte. Adică totul e alambicat și complicat, așa și gândurile omului. Ei, nu era un gând omenesc, era un gând atât de clar. Și diferențele dintre litere și între cuvinte era de o claritate așa și de o... Și atât de curat era glasul la care îmi spunea, unde ai pierdut atâta timp? Așa, clar, de când te aștept, dar așa... Și nu se poate spune în cuvinte cum era acel glas. Și eu ziceam, dar am 20 de ani, cum adică am pierdut atâta timp? Ziceam. Și zice, de când te aștept, dar nu se poate spune dragostea cu care zice asta. Nu se poate spune. Acel glas nu se poate uita, înțelegeți? Nu, știai până în ultima celulă că e Dumnezeu. Spunea celula în sine. Nu trebuia să... Știai că e Dumnezeu. Nu auzeai cu glasul minții, nici cu al... L-auzeai cu tot corpul, cu tot. Deci nu puteai să nu-l auzi. Și niciun gând nu comenta, nu zice nimic. Decât atât. De ce ai cărut atât timp și după aceea această așteptare? De când te aștept? Fără niciun reproș. Asta m-a dat... M-a făcut praf, adică eu l-am bajocorit pe Dumnezeu zi de zi, ani de zile. Și el nu avea niciun reproș. Zicea, de când te aștept? Dragostea aia pe care am simțit-o în glasul acela m-a îngenunchiat definitiv. Deci în clipa aia, când simțim că Dumnezeu poate să fie așa, care poate să aibă atâta dragoste, dintr-o dată toată lista aia de întrebări pe care o aveam, nu mai avea niciun... Adică era răspuns la ea zicând, Doamne, eu nu știu ce aș face în locul tău, dar sunt sigur că tu ești mai bun ca mine. Ia-o tu și rezolvă tu problema asta. Deci s-o dau ție cu suferințele copiilor. Cu... Nu mai. Nu mai am nicio îndoială că știe el. Dacă el e acela care mi s-a descoperit acolo, știe ce trebuie să facă. Nu am eu problema asta. Dintr-o dată m-am eliberat așa. Ca un duh a ieșit din mine. Pur și simplu am simțit că zic, fac... A ieșit așa... Și dintr-o dată am fost, parcă am văzut cerul și pământul pentru prima oară, după mult timp, înțelegeți? Și, dar glasul ăla s-a auzit de 7-8 ore, așa. Cântește, de o claritate fără umbră. Și din momentul acela am fost ca nebun. Ca nebun de bucurie. Nu mai puteam să trăiesc normal. Adică nu mai poți trăi. Dacă asta e realitatea și dacă ăsta e Dumnezeu atunci, nu mai puteam să trăiesc ca înainte. Și... Am revenit în Cluj, am trăit ca un nebun, s-au petrecut multe minuni care au adeverit minunea asta. Multe minuni, Doamne câte! Și în toamna am și dat la teologie și am intrat. Da.
Și nu credeți că toate aceste frământări pe care le-ați avut, Dumnezeu vi le-a îngăduit tocmai ca să vă pregătească pentru preoție?
Nu, pentru că eu am avut foarte mulți colegi, prieteni care au suferit, unii s-au sinucis, alții au luat o razna cu mințile, alții au devenit niște demoni în lume. Adică întrebarea era de ce eu? Adică cine sunt eu că pe mine m-a salvat? Știți? Adică numai faptul că am căutat și m-am dus să mă înfățișez față către față și că nu m-am ascuns, știți că una, că vă spuneam că noi avem chestia asta de a ne ascunde, a nu răspunde la întrebări până la capăt și ne prefacem noi că nu e așa, muncesc până mor și gata. Nu, eu vreau răspunsuri și cred că poate că unul dintre puținele motive pentru care Dumnezeu a făcut asta cu mine e că eu chiar am vrut să mă întâlnesc cu toți părinții, cu oricine, să vorbim până la capăt totul, dacă e de lămurit ceva și să-mi spună Dumnezeu că nu e așa. și vă las să mă întâlnesc și cu Dumnezeu să-i spun că nu e așa. Adică, și poate că asta a fost singura chestie care cumva mi-a dat șansa să, sau a făcut ca Dumnezeu să-mi, dar altceva nu găseam și întrebarea asta m-a ros ani de zile, de ce eu? Și am văzut colegii mei, prieteni, care s-au sinucis, care au nebunit, care au luat o razna, care au intrat în secte satanice, care gândiseră ca și mine și nu i-am văzut salvați. Și am zis, de ce eu? Și după aceea am început să mă întreb, cine e omul ăla lângă care s-a petrecut chestia asta? Adică, eu nu știam cine e omul ăla. Eu am plecat de acolo, nu m-am mai interesat cine e acolo după oamenii care stăteau și făceau ceva. Ei făceau un parastas acolo, nu m-am dat seama. Și mi-am plecat. Și după aia am început să aflu că acolo era părintele Arsenie Boca, dar era mort. Aha. Și am zis, deci, eu ziceam că nu există sfinți și nu există mijlocirea sfinților după moarte. Asta sunt prostii, prostii. Și le spuneam că a fost înlocuirea vechilor că tradiții egiptene și greco-romane, introducerea lor în credința creștină, venirea zeilor sub forma sfinților. Aveam toate teoriile duse până la capă și demolam pe creștini cu chestia asta. Că ei, da. Și Dumnezeu m-a demolat. Deci, lângă un sfânt care a murit, deci acolo, uite așa, deci avea trecerea acest om înainte de Dumnezeu și așa fiecare mi-a demolat faptul că și colegul meu a folosit același lucru, s-a convertit la fel, deși nu vorbiseră nimic și erau la fel de învârtoșați, mi-a demolat chestia că era autosugestie în masă și nu știu ce autosugestie, că eu stăteam spate în spate cu el și mă uitam în altă parte, adică nu ne-a influențat nimic.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Încă mai trageți ponoasele de pe anii de răzvrătire.
Trebuie să vă spun. Da, trebuie să faceți timpul ăsta acum. Da, da. Înainte vă răspund asta. Da, să nu credeți că cei care se convertesc dintr-o dată niște fericiți care zbudecă pe câmpii și ei l-ar rămân în iad. Sau rămân în greu de acasă, ăla rămas acasă, în osteneală și... Nu. Și după a urma întâlnirea, biruința împotriva răului a fiecărui om este că urma întâlnirea ta personală cu tot răul pe care l-ai activat în decursul celor ani. Și a urmat întâlnirea asta cu fiecare rău în parte și biruirea ei împreună cu Dumnezeu în decursul timpului cu multe osteneli și dar nu se poate altfel. Deci nu există. Nu există că arzi etapele și că zbori. Nu. Trebuie să treci în toate.
Adică cât coborârea a fost mai
da,
mare,
atât au cu atât și da. Mai greu și mai lung. Numai că atunci ai văzut că într-o fracțiune de secundă tot ceea ce e dincolo de idealul ăsta. Lumea întreagă, frumusețea, a fost un fulger așa care s-a văzut până în departe. Și spune, asta e realitatea. Da, porniști, prin întuneric, prin zmârcuri, prin nu știu ce. La un moment dat puteai să zici, dar n-a fost totuși o întâmplare. Poate mi s-a părut. Pentru că era atât de mult rău și atât de mult osteneală și atât izvorat din tine rău. Dar, în general, n-ai cum să cazi după ce recunoști în tine că Dumnezeu este așa. Dacă Dumnezeu este așa, deci atunci m-a îngenunchiat pe mine Dumnezeu și n-am cum să mai... M-a îngenunchiat dragostea Lui fără seamă. Fără seamă. Deci, tocmai de asta vorbeam despre jertfa Lui și că și-asumă. Deci faptul că El m-a asumat pe mine nenorocitul, criminalul, demonizatul și nu mă judeca și că mă și aștepta, m-a făcut praf. Adică eram... Nu există cuvânt. Știți exact cum părintele Teofil Purianu spunea, dragă, când a venit fiul risipitor acasă, nu i-a zis tatăl, mai stai acolo, fă 100.000 de metani, mai discutăm, vedem pe sunan dacă te-ai schimbat cu adevărat și te primesc eu în casă. Adică chiar te primește, domnule, e incredibil. Îți dă totul de nespus în cuvinte. Dragostea asta, Dumnezeu, e distruge, dacă o vezi, dacă îți dai seama de ea, dacă o crezi, n-are cum să nu te captiveze pentru tot restul vieții. Adică nu există așa ceva pe pământ. În balanța, acea clipă, nu există. Deci în balanță cu tot ce am trăit eu și cu tot ce aș putea eu trăi în 10 vieți, dacă aș pune în balanță, se ridică sau coboară ca plumbul spre adâncuri greutatea acelei clipe a întâlnirii cu Dumnezeu. Deci clipa întâlnirii acelea cu Dumnezeu valorează cât 1000 de vieți. Nu există comparație. Vă spun, merită să vă pregătiți pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Care și la sfârșitul vieții, dar și după aceea. Cea mai mare durere va fi aceea că nu v-ați pregătit și că nu mai e nicio șansă și că l-ați recunoscut cum e, dar nu mai e nimic de făcut. L-ați bașocorit, l-ați chinuit, l-ați... Asta mi se pare iad. De fapt, asta e iadul. Când îți dai seama ce ai făcut și că nu mai poți face nimic. Nu că nu mai poți face, nu mai poți să te ierzi tu pe tine. Asta e de fapt...
Da. Cumva...
Cea mai mare greutate a fost să mă iert pe mine. N-a fost că nu mă primea Dumnezeu. Nu mă ierta. Foarte greu să te ierzi. Foarte greu. Cum spunea cineva, m-a iubit o părinte, m-a iubit o fată enorm, m-a iubit enorm, mă prețuia ca pe Dumnezeu. Și zice, într-o zi am oprit mașina jos în fața blocului ei și am zis, mă las și trebuie să fac la toaletă repede, nu știu ce. Și pentru că era pus capacul la toaletă, el a intrat acolo la toaletă și s-a urinat în chiuvetă. Ma, chiuveta era înfundată. Și el a fugit, nu s-a mai uitat și fata a văzut. Dom'le, nu se mai putea ierta, înțelegeți? Fata a zis până la notariat, da. Nu mai putea să întâlnească cu fata aia, nu mai putea să-i, ce să-i zică, îmi pare rău, așa sunt eu. Nu merge. N-am mai putut, deși o iubea enorm, n-am mai putut. Să știți că e ceva din felul ăsta în întâlnirea cu Dumnezeu. Nu mai poți să te ierți. Adică, și eu cred că Dumnezeu, celor care se străduiesc, le dă șansa să se ierta. E o șansă, frate, nu știu, greu de explicat în cuvinte. Altfel, noi nu ne iertăm, nu ne putem ierta. Deci conștiința e atât de aspră cu noi, încât nu ne-am putea ierta în vecii vecilor. Dar poate că Dumnezeu însuși ne va izbăvi de acest, cum să-l numesc, cum îl numește Dumnezeu. Dacă împacă-te cu părâșul tău pe cale, de acest părâș. Deci te împacă Dumnezeu cumva cu el, ne izbăvește cumva de el. Păi, vreau să fie aici, că e în afara bisericii rusul care este, nu acolo.
Am zis ca să ne sincronizăm și mai fie o singură întrebare.
Vreau să vă întreb, dumneavoastră, atunci ați simțit cumva, l-ați simțit pe Dumnezeu.
Da.
Și după aia ați tras pentru anii de dinainte.
Da.
Cumva, momentul ăla în care l-ați simțit, a fost cumva o asigurare că el e acolo ca să vă ajute să treceți de momentul în care ați tras.
După aia eu, în decursul timpului, am zis, da, dar totuși a fost un privilegiu, că eu totuși măcar l-am simțit, alții nu știu ce. Și după aceea am avut prilejul să-mi descopere Dumnezeu fiind duhovnic, mii de oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu, dar care la un moment dat nu l-au mai crezut. Și care au zis, da, poate că a fost o întâmplare. Dar chiar și-au dorit să creadă că a fost o întâmplare sau o iluzie, tocmai ca să se poată întoarce la viața lor de dinainte. Și după aia mi-am adus aminte că și am avut zeci de momente în care puteam să zic, da, cred că n-a fost așa. Adică atât de grele au fost încercările și prin care s-a trecut, încă zice, mă, dacă n-a fost așa, dacă mi s-a părut, dacă...
Și cum ați trecut peste?
Dar nu pot să zic că mai am. Că nu pot să zic că adică am trecut, dar până acum... Eu cred că este absolut necesar ce zice Dumnezeu în Vechiul Testament, când zice, iar când treceți prin Marea Roșie, ați trecut prin Marea Roșie, faceți acolo la ieșire un jertfelnic să vă aduceți aminte din neam în neam cum am trecut eu prin Marea Roșie. Și fiecare din neamul vostru care va trece pe ei să zice, uite, pe aici a trecut poporul. După aia când a trecut prin Iordan, la fel i-a pus. După aia când i-a făcut, nu știu ce, mana din pustie, să o duce să năstrapă în Chivos, să o arătați la copiii voștri. Și atunci, cred că fiecare om trebuie să facă asta și să-și aducă aminte neîncetat de clipele acelea și să-și readucă aminte de starea care a avut-o și să nu pună vrăjmașilor lui taina ta, vrăjmașilor lui Hristos taina lui. Să nu o bajocorească și să-și aducă aminte. Și eu cred că aceasta aduce aminte ei salvatoare.
Aduce aminte a momentului în care te...
A tuturor momentelor, dar în primul rând ai momentului acelui. Dacă lui îți mor, se moare, se petește. Okay.